Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Thomas Gård Gårdsvig. Jeg er 29 år. Jeg er fra Sønder Felling, som ligger i Jylland. Det ligger lidt syd for Herning. Og derovre i Sønder Felling, der gik jeg i gymnasiet. Jeg gik i gymnasiet inde i Herning, storbyen. Og da jeg var færdig med gymnasiet, der gik jeg rundt uden retning. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. 19 år gammel, havde lige købt en Audi 100 fra 86. Og den brugte jeg til at køre fra Sønder Felling ind til Herning, hvor jeg arbejdede på en restaurant, der hedder Bones, som primært sælger spare ribs. Og i tiden efter gymnasiet, og faktisk også i gymnasiet, der var det præget af, at jeg ikke læste bøger. Jeg læste faktisk ikke rigtig noget som helst. Men så falder jeg alligevel over en bog, der hedder Michael Laudrups Tænder, som er en mailkorrespondance mellem mig senior og Camilla Stockmann. Og jeg bliver simpelthen så fascineret af den her bog, og i særdeleshed af Camilla Stockmann og det liv, hun lever, at Herningdrengen lige pludselig stopper op ved grillen ved Bogens og tænker, hvad er det, jeg skal? Hvorfor er jeg her i Herning, når jeg kunne være i København sammen med Camilla Stockmann og det liv, hun lever? Jeg arbejder videre på Bogens et par år, og men skæbnen vil, at jeg nu er i København og sidder med Camilla Stockmann på en café, der hedder Bang & Jensen. Og uden at der skal gå radioteater i den, og jeg er i et godt forhold, som jeg formentlig ikke skal ud af lige foreløbig, så har jeg tænkt mig at kalde det her program for Den Date, jeg aldrig kom på med Camilla Stockmann. Så Camilla, tak fordi du er på date med mig.
Jamen selv tak. Det er allerede en fornøjelse.
Jeg synes, det er hyggeligt, og jeg synes, det er hyggeligt at være her på Bang & Jensen, hvor jeg, da jeg var i Herning, altså for det første lød det så lidt som Bang og Olufsen, som jeg kendte, fordi det er fra Struer. Er det ikke det? Nej. Jo, det er det.
I den sted i Jylland.
Præcis. Men det blev også levende beskrevet i den bog her, og jeg har også læst din klummebog, Nyforelskelse og andre cykelstyrt. Og jeg blev i det hele taget meget fascineret af det liv, du levede. Hvorfor tror du, jeg blev så fascineret af det?
Altså, det er jo svært at sige. Når jeg ser tilbage på de år, nu er det jo faktisk, hvad er det, sådan 12 år siden, jeg skrev de bøger. Der var det en livsfase i mit liv, hvor det handlede om sjov og ballade og gå ud. Jeg er sådan fra 90'er-generationen. Det var os, der havde det rigtige, sådan the roaring 90s, altså ligesom man siger, the roaring 20s i USA, hvor der var ligesom pengerigelighed, og der var den første nyopregering, og der var ikke så meget arbejdsløshed, og vi var en generation, der faktisk havde gode penge og god tid til at gå ud og skød det der med at få børn foran os. Det er ikke sådan fuldstændig generelt, og jeg tror, hvis man tager rundt i landet, er der sikkert andre segmenter, der har levet anderledes. Men jeg oplever det som om, at vi var nogen, der havde det sjovt i rigtig mange år. Det var ligesom Bang & Jensen, det var sådan min dagligstue. Det var her, man gik ned efter arbejde og mødtes med sine venner og spiste aftensmad.
Hvorfor var det lige her?
Bang & Jensen var faktisk en af de... Nu kommer jeg til at lyde som sådan en lokal historiker, ikke? Altså, hvor man ser tilbage.
Altså, jeg er fra
Jylland. Vi er ude på en lille byvandring. Ja. Ja. Altså, Bang & Jensen var et af de første sådan rigtige café-steder, hvor man kunne spise aftensmad. Istedgade havde mange af de brune værtshuse. Og så begyndte der at poppe caféer op. Da jeg gik i gymnasiet, var der... det var det i starten af 90'erne. Der var sådan sommersko, hvor hvis man pjekkede, så gik man på sommersko og drak varm kakao. Så kom Flores Kaffebar lidt efter, og så kom Bang & Jensen. Og det er jo det her gamle apotek, hvor jeg tror, sådan Tove Ditlevsen, hun skulle ned og have sæbedilleeddike, når hun havde lus, ikke? Det husker jeg læse i Barndomsgade. Og det er jo ikke sådan et særligt pænt sted. Hvis vi kigger rundt, så er der sådan noget gammelt tapet og gamle smadrede stole.
Men, det ser lidt ikke snusket, men det ligner noget for Krønningen.
Præcis.
Faktisk.
Ja, det er jo ikke sådan smart. Altså Aarhus for eksempel, hvor jeg læste, hvor jeg ved, du også har læst, fortalte du mig lige før. Der er jo sådan smarte steder, ikke? Ja. Altså jyder, I er jo lidt mere, altså I kan jo det der, ikke? Det her, det er ikke sådan lækkert på nogen måde, men det var sådan sådan spise aftensmad.
Hvis man sidder derude og er fra Herning, lad os bare lege med tanken om, der er nogen fra Jylland, der hører det her. Men så vil det nok svare til Café Garibaldi.
Aha, som, hvor jeg også aldrig har været.
Nej, det er Herning.
Det er Herning.
Og der har du aldrig været?
Der har jeg så aldrig været, nej.
Nej, hvorfor egentlig ikke det?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis man kunne køre igennem Herning på vej til Aarhus, så ville jeg kigge ud af vinduet fra IC3-toget. Men jeg har faktisk ikke været sindssygt meget i Jylland. Skagen jo, Aarhus jo. Jeg har også været enkelte andre steder.
Men man kan jo så også sige, at hvis det var en konkurrence mellem København og Jylland, så for mit vedkommende havde København jo vundet, fordi nu sidder jeg herovre. Og jeg kan ikke rigtig svare på, hvorfor jeg er her, hvorfor jeg ikke er blevet i Herning. Men jeg tror også en del af det skyldes måske dig, og måske altså dine bøger her. Nu nævnte jeg den her klummebog, du havde lavet. Og jeg har selv lavet sådan en klummebog her, med nogle forskelle på mænd og kvinder. Og jeg bilder mig ind, at meget af det, jeg har lært om kvinder, det lærte jeg af din bog om Michael Laudrups tænder.
Mm-hmm.
Tror du, det har noget på sig? Tror du, jeg kan have lært noget om kvinder ved at læse din bog her?
Altså, i virkeligheden er det jo mig, der skal spørge dig, hvad du tror, du har lært af de bøger. Men jeg vil så også sige, nu har jeg jo læst din klummebog her, hvor vi skulle på date.
Ja.
Ja.
Ja, men det er da hyggeligt. Det er da en god hyggeligt. Date.
Ja, det er en god date. Det er sådan en litteraturdate, ikke?
Ja, det altså,
det kan så udvikle sig, men vi starter med litteraturen. Og jeg synes, jeg synes, vores bøger jo taler lidt sammen. Det kan godt være, at du er fra Jylland, og jeg er fra København, men der er jo visse tematikker, hvor vi på en eller anden måde er lidt i dialog.
Hvad tænker du på?
Der tænker jeg på for eksempel vores forhold til Paris.
Ja.
Vi har jo aldrig været der sammen, men vi har været der med vores respektive partner.
Mm.
Vi skriver så om Paris på lidt forskellig måde.
Ja.
Du skriver om Paris, som, hvor du siger, at tage til Paris er jo lidt et alibi for at knalde.
Ja.
Det skriver du, ja.
Det er min klare overbevisning.
Det er din klare overbevisning, ja. Og at du har den beskrivelse af, at I skal på Louvre. Det ved du så ikke, I skal, men I ligger på hotelværelset, og din kæreste går i bad. Og det synes du sådan set er i orden, hun gør. Du har forventninger om, at I skal have lidt l'amour.
Jeg ved nok, hvad der skal ske. Ja.
Du ved nok, hvad der skal ske. Hun går så ud af bad og siger, nu skal I på Louvre, og I skal afsted hurtigt, fordi der er 20% rabat, hvis man dukker op før kl. 11.
Mm. Ja, det er det. Det koster mig et samleje, de 20% der.
Det koster det simpelthen. Og du foreslår en regel til sidst.
Ja, et knald per museum.
Ja.
Ja.
Meget pragmatisk. Er det jyske islet?
Jamen, jeg tror, der er lidt krammergen i mig, ja.
Ja.
Eller i hvert fald sådan noget forhandlingsgen.
Ja.
Hvor noget for noget, vil jeg sige. Museum for sex.
Det er ikke helt, det er ikke helt forkert.
Hvad er det dumt?
Nej, altså det gav jo mig indblik i den maskuline tankegang.
Ja.
Så jeg vil sige, jeg vil kvittere med tak og sige tak for indblikket i. Altså, jeg har ikke læst Woman, men da jeg så læste din bog, så fik jeg jo hele samlingen af klummer.
Ja.
Der sagde jeg lige klunker, i stedet for klummer.
Er du ikke klunker?
Det må være en Freudian slip.
Men det er der faktisk også i min bog.
Der er mange klunker.
Der er nogle klunker, ja.
Ja, det er der.
Og dem er jeg stolt af. Det er jeg faktisk meget stolt af mine klunker.
Ja, du er heller ikke, altså, man kan sige, nu er du jo en, sådan en, blandt de få danskere, der får beskrevet sit bryllup i Se og Hør. Og ofte sker der det, når I kalder jeg jer, så skriver klummer i magasiner, så holder I lidt på jer selv.
Ja.
Men det vælger du så ikke at gøre der.
Nej.
Altså klunkerne er ikke noget, du er bange for i talsætte.
Klunkerne er frit fremme, og hvis ikke det havde været radio, så havde jeg nok også vist det.
Ja.
Nu vil jeg ikke, også på Bang & Jensen, og eftersom jeg har været på en restaurant, så har jeg hygiejnebevis. Og ved, at du skal ikke bare sidde og vifte med klunkerne sådan et serveringssted som her.
Men har du prøvet det? Altså, nu kender jeg jo Bang & Jensen, og jeg ved, der er, altså, det er lidt anderledes end i Herning. Der er ikke nogen, der ser ned på dig af den grund.
Jeg vil sige, hygiejneregler.
De nationale, mener du?
Det mener jeg bestemt, okay. Det er. Og faktisk, da jeg var på Bones der, så var der hele tiden frygt for ham, man kalder dyrlægen. Ja. Dyrlægen er ham, der kommer og tjekker, om stedet er, som det skal være. Altså, han kommer simpelthen, og det er ham, der giver de smileys der.
Mm.
Og kunne du se, at jeg finder mine klunker frem, og han så træder ind. Det vil være synd for mig, for dig og for Bang & Jensen. Så det dur ikke, Camilla.
Men er det at klunker... Altså, nu siger du sådan hygiejne, men er der noget uhyggeligt? Altså, det er måske en generationsting, men for mig, nu er jeg jo lidt ældre end dig, der synes jeg måske ikke, at det er sådan noget uhygiejnisk.
Klunker?
Ja, det synes jeg egentlig. Der tror jeg, at vi er lidt forskellige på den måde. Jeg har passeret de 40.
Ja. Jeg skal lige sidde og overveje det, om jeg finder den frem her.
Vi kan vende tilbage til det.
Lad os vende tilbage til de klunker. Men mener du alvorligt, at man kan lære noget om, hvordan mænd fungerer ved at læse for eksempel den her bog?
Ja, det mener jeg. Jeg vil gerne give et eksempel.
Ja.
Det her med jeres interessante sådan både fokusering på sex, det erotiske, men også det praktiske. Altså, I har den her afvejning ofte, som er meget fornuftig. Altså, jeg tror, jeg ovenikøbet godt, jeg kan finde et eksempel på det. Det er i det er klummen, der hedder Forskellen på mænd og kvinder af 50 Shades of Grey.
Og hvis man sidder derude med bogen, og vi taler om, at det er den, der hedder Forskellen på mænd og kvinder af 100 gymnastikposer, som jeg har skrevet,
præcis,
som lige er kommet, så skal man bladre op på side 197.
Det er nemlig der, man kan se en tegning af dig, Thomas, der hænger i en... Er det noget bondage?
Ja.
Og du har nogle små klips ved brystvorterne.
Det er nogle tøjklemmer, ja. Man må tage, hvad man har.
Man må simpelthen tage. Og du har også noget i mundtøjet der.
Det er en gagball.
Ja. Godt. Og det er jo en klumme, hvor du problematiserer, diskuterer 50 Shades of Grey, bogen og filmen. Du har ikke læst den, men den har haft en vis afsmitning på altså mange mænd i den vestlige verdens forhold til deres kvinder. Forventningen til sex.
Præcis.
Og du siger så, at du ikke helt kan leve op til den hype. Må jeg læse op?
Meget gerne.
Ja. Du siger, jeg præsenterer 50 nuancer af skov. Christian Grey har, som jeg forstår det, for vane at spænde sine piger op og være meget dominerende over for dem. Allerede her kan jeg godt afsløre, at herr Grey og jeg er meget forskellige. Mine håndværksmæssige færdigheder er simpelthen ikke gode nok til at begynde med sådan noget med at hænge piger op. Hvis jeg endelig gav mig i kast med at bygge en gabestok eller et kors, eller hvad Grey nu ruder med, ville det formentlig blive så vakkelvognt, at det ville være til fare for alle, og det ville blive sådan en frygtelig akavet situation, når jeg skulle forklare mit sexoffer, at konstruktionen ikke var sikker. Siger du, jeg er tyk, ville hun formentlig sige. Nej, nej, overhovedet ikke. Det er bare ikke bygget så godt, ville jeg svare, og jeg tvivler på, at det ville ende med seksuelt samkvem. Mm.
Men jeg vil faktisk godt lige tilføje til det her, at siden jeg skrev de her linjer, har jeg fået en slagbordmaskine. Og jeg har været på håndværkerkursus.
Aha.
Ikke at jeg endnu vil give mig et kast i og hænge nogen som helst op, men det går den rigtige vej. Men det er rigtigt, jeg synes forventningerne om, hvad sex skal være, altså det synes jeg Christian Grey har, Christian Grey kalder jeg ham bare,
yes.
Grey, har ødelagt for os. Og jeg tror, der er mange mænd, der har det sådan her. Jeg tror virkelig, der er mange mænd, der tænker, kan det ikke bare være en tavs missionær?
Ja, det er jo også det, du slutter med meget, meget, meget smukt, hvor du siger, lad os blive enige om, at 50 Shades of Grey er fiktion, og ikke kvinder er nødt til at skrue forventningerne lidt ned. Vi kan ikke klare det. En tavs missionær kan være lige så god som en larmende bondage. Det har vi altid sagt i min familie.
Ja, det har vi nemlig. Og jeg har faktisk en enkelt gang hjemme i Snorfælling gået ind i min forældres soveværelse, mens de var ved at have sex.
Det er en klassisk, det er urscenen,
det er nemlig,
som Freud ville sige.
Ja, ja, det ville han. Og der vil jeg da sige, at jeg er glad for, at hun ikke, og det er min mor, jeg taler om her, var oppe at hænge.
For skulle man så gribe ind, eller hvad skulle man gøre, ikke?
Hvad skulle man lige gøre af sig selv? Hvilke ar ville det sætte på sjælen? Nu, når man beskæftiger sig med forskellen på mænd og kvinder, så tager, hvis man synes, det larmer lidt, så er det altså fordi, at vi er på Bang & Jensen, og det er ikke normalt, når man laver radiodrama, så sidder der nogen og lægger nogle lydeffekter på bagefter.
Det behøver vi ikke her.
Det behøver vi ikke her.
Altså, der er kommet nogen ind, og der krammer.
Der er fuld gang i den. Og hvis vi kan komme ind på, hvornår det er, vi optager det her, så er det jo en mandag formiddag.
Simpelthen.
Og der må jeg også sige igen, en forskel på Jylland og København, det er, at hvis man er på café mandag formiddag, så går det ikke godt.
Hvorfor ikke?
Så har man mistet sit job, så har man ikke andet at lave, så har man ikke noget fornuftigt at tage sig til. Men det er mit indtryk, at sådan er det ikke her i København.
Der er altid nogen.
Jeg tror ikke, at de her mennesker nødvendigvis er arbejdsløse.
Nej.
Eller hvad?
Nej, jeg tror, de kan være noget... Tror du, det er mediebranchen, folk?
Det er helt sikkert mediebranchen. Det er det meget.
Det kunne også være en daghøjskole. Studerende, der er ved at læse til eksamen. Læsegruppe.
Det ligner ikke en læsegruppe, det der.
Nej.
Det må jeg sige. Det er mere mediebranchen.
Godt.
Det tror jeg, det er. Det jeg vil sige, det var, at når man beskæftiger sig med forskellen på mænd og kvinder, så stikker man jo på en eller anden måde sin penis, det er Radio 24-7, man kan godt bruge nogle pæne ord, man stikker sin penis ind i et vepsebo, fordi der er mange, især unge feminister, der er klar til at sige til en, du kan ikke tillade dig at generalisere på baggrund af kønsorganer. Nu spørger jeg dig som kvinde, som den kvinde, der har lært mig mest om kvinder i verden. Kan man tillade sig at generalisere på baggrund af kønsorganer?
Altså, jeg vil sige, hvis man bruger et jeg, det gør du jo, ja. Så må du godt.
Okay.
Altså, så får du carte blanche til det. Det er også interessant, som du jo du hænger jo dig selv og dit eget køn ud.
Ja.
Også din kone, kæreste. Men det er jo, først og fremmest dig som mand. Men også i forhold til andre mænd. Der er også den klumme, hvor du beskriver det der med, at I mænd, I ligesom trumfer hinanden ved at smide filmcitater på bordet. Og det havde jeg en fornemmelse af. Det er bare interessant, at du sætter ord på det, og du kommer jo til kort der. Du har det der problem med, at du falder i søvn, når du ser nogle af de der filmklassikere, Godfather og jeg ved ikke,
Star Wars.
Du kan jo godt et Star Wars-citat.
Jamen det kan jo, fordi at jeg har hørt det fra alle de andre mænd. Altså det der, Luke, I'm your father, eller may the force be with you. Sådan noget der, ikke? Men jeg har ingen idé om, hvordan jeg skulle placere det, hvis vi talte om filmen. Altså hvem siger det til hvem, og hvorfor?
Det går ikke bare at smide det ind i sætningen, det kan man ikke.
Jeg kan ikke, nej, det vil jeg ikke kunne. Jeg er nødt til, hvis jeg skal bruge det citat, så skal jeg bruge det helt ud af kontekst. Så skal det være, lad os sige, at vi sidder på en bar og drikker øl, og så har Troels sagt til Christian Anker, jeg kan kraftedme bunde en øl hurtigere, end du kan. Og så vil jeg måske kunne sige, Troels, may the force be with you. Men det har intet med Star Wars at gøre som sådan.
Men hvad er det for noget, det der med mænd, det der med sådan noget eksakt viden? Altså man ligesom samtaler i kraft af sådan noget trivia viden, sådan noget facts, i stedet for følelser?
Jeg tror, ja, det er godt, du nævner det med følelser, fordi altså Det bryder mig heller ikke om at tale om. Og der tror jeg, det er nemmere nogle gange at så bruge viden. Fordi der er der ikke noget at diskutere. Der er der ikke noget om, når du siger det sådan, hvad mener du så? Der er det facts. Der er det Luke Skywalker. Ja, kan jeg godt.
Ja.
Han siger det her på det her tidspunkt til ham her. Altså, det kan ikke diskuteres. Det er sådan, det er. Eller jeg har også venner, der læser stadigvæk Guinness rekordbog. Og så kan de lige, når man er til en fest, og sige, var du klar over manden, der er gået længst på Glasgow? Det kan ikke diskuteres. Og man er interessant. Man er interessant, hvis man kan sige noget, der passer, og som kan imponere. Så du kan godt se, jo flere ting, du kan fra Guinness rekordbog, eller fra Wikipedia, eller fra diverse film, altså, jo mere spændende er du. Det er
magt. Jeg kan godt se det. Altså, nu har jeg to drenge, ikke? To børn og drenge. Drengebørn, som jo er helt vilde med det der Guinness rekordbog, ikke?
Ja.
Og jeg prøver sådan nok at komme med sådan noget Pippi Langstrømpe og Brødrene i løvehjerte og sådan noget. Men de vil jo heller, altså, der røg.
Det var bogen, der røg.
Ja. De er mere til det der Guinness rekordbog, hvis man så samtaler med sine børn, så er det jo ikke sådan noget, det var synd for Jonathan Løvehjerte, eller døden er også noget mystisk noget. Så er det sådan noget spørgsmål, man får det sådan, mor, hvordan ville en kænguru-stylte, der var bygget af skinke, se ud? Og så kan man, det er ligesom udgangspunktet for samtalen. Og
det er et sindssygt interessant spørgsmål.
Skal man gå med på den, eller skal jeg komme med det, brødrene Løvehjerte?
Ja. Altså, jeg synes, det er fint på et eller andet tidspunkt i deres udvikling. Nu ved jeg ikke, hvor gamle de er.
5 og 7.
Ja, på et eller andet tidspunkt, inden de får studenterhue, hvis de skal den vej, så skal du måske også præsentere dem for andet end kængurustylter af skinke. Men jeg tror ikke, du skal forvente, at...
Men det er jo ikke sådan, at Guinness rekordbog er ikke varieret. Der er også den der med ham manden, der har sådan tusindvis af tandstikker i skægget.
Mm.
Altså, det er jo ikke sådan ensporet på den måde.
Jamen, i princippet det med kængurustylten af skinke, stinke. Ja, svært at sige. Måske nemt at bygge. Det kunne jo sagtens komme i Guinness rekordbogen. Og så vil du samtidig få følelserne. Så vil han komme hjem til dig og sige, ej mor, jeg er så glad. Min kængurustylte af skinke er i Guinness rekordbogen. Så på den måde kan facts godt åbne for følelser.
Sådan entreprenant i virkeligheden, sådan, ja.
Det, i virkeligheden, det lyder som om, din søn har meget en herning-mentalitet.
Ja, ikke?
Hvor man tænker ud af boksen. som vi siger derovre. Don't think out of the box. Think like there is no box.
Mikrofonholder er i dag med forfatter og journalist ved Politiken, Camilla Stockmann, der er inviteret på date af tv-vært og forfatter Thomas Gård. Da Thomas i sin pure ungdom arbejdede på Bones i Herning, var det Camillas beretninger fra livet i København, der lærte ham om kvindesindet. Nu mødes de to på Café Bang og Jensen til en snak om forskellen på mænd og kvinder og Herning og København.
Jeg er jo sindssygt glad for at bo herovre i København.
Det
er jo,
hvorfor?
Jeg synes, jeg godt lide, at der sker noget. Det er ikke altid, jeg benytter mig af det. Tit er jeg bare derhjemme, men jeg kan godt lide tanken om, at hvis jeg ville have, at der skulle ske noget, så kunne jeg bare gå ud af døren. Så vil der altid være en café, der er åben. Jeg kan handle hele døgnet rundt. Du må jo forstå, jeg er fra en by, Sønder Fælling, hvor der kunne du handle, da jeg voksede op, indtil klokken 18.
Hvad med tanken?
Tanken havde åben, ja, indtil klokken 22. Mm. Og efter 22 kunne du bare købe benzin. Og i den kommune, jeg voksede op, Åbeskov Kommune, det findes ikke længere, som du nok ved, der var ikke noget lyskryds. Det vil sige, at da jeg skulle tage kørekort, var jeg nødt til at køre ind til nabokommunen for at prøve at køre med lyskryds. Og jeg får stadig et chok, når jeg sender skolevognen i København, fordi jeg tænker, at det kan man. Man kan da ikke lære at køre herinde. Der er der for meget. Der sker der for meget. Men nej, jeg er meget glad for at bo her, fordi der sker en hel masse. Men jeg har også problemer, fordi jeg er ikke gearet til storbyen. Jeg er simpelthen ikke gearet til livet herinde. Det her med at drikke kaffe af krus med låg, det har jeg jo aldrig set. Det så jeg jo først, da jeg kom herover. Og det lyder som en joke, men der er jo ikke nogen, der har låg på deres kaffe i Jylland.
Det er det der med de skoldulykkerne, altså det der med, at du får simpelthen brandvabler på mundsåret der, og det. Men jeg vil sige, at måske er det ikke så lokalt fænomen. Altså, jeg vil sige, jeg kan, det der med varme, det kan jeg godt regulere, men jeg er også sådan en, der har været med mine børn, det er store, men jeg har været sådan, haft nogle barselsavlov, som du måske også kommer til. Og det der med at gå med en barnevogn, samtidig med, at man drikker kaffe, man er nødt til at drikke utrolig mængder kaffe, når man er på barsel, for man sover så lidt. Der var jeg så heldig, at jeg havde sådan et Henrik Vipsgaard sådan slag, eller en meget mønstret, du ved, han har sådan meget vilde mønstre. Og det var utrolig heldigt, fordi når jeg gik og drak der ned ad Værendamsvej, skulle op og have min kaffe der, så ofte røg der lidt ned af slaget. Ja. Altså det er faktisk svært både at gå og drikke, ikke? Så hvis man kiggede godt efter, så ville man kunne se, at det der mønster i virkeligheden var kaffe.
Ja, så folk, der har kigget efter dig, har tænkt, åh kæft, Vipsgaard, han har virkelig overgået sig selv der.
Med de base plamager.
Bare været Cortado.
Cortado.
Det kan også være, det er mig, der bare er for bundsk, men jeg bestiller altid sort kaffe.
Det
så også her, nu har jeg selvfølgelig kværnet den, fordi det gør man.
Væk er den.
Væk er den, men det var også bare sort kaffe, hvor du fik en, hvad var det?
Det var en Cortado.
Det var en Cortado? Ja. Lækkert. Hvordan synes du, daten går?
Det går udmærket. Mm. Altså, jeg har kun set dig inde i fjernsynet, ja. Før vi mødtes her i dag. Jeg husker, at jeg sagde højt i sofaen, det var Anders Lund Madsen talkshow. Jeg husker, at jeg sagde højt i sofaen, vågnede måske lidt, sad og slumrede. Ham med praktikanten, han er da udmærket. Og da jeg så sagde til min kæreste, som faktisk er min mand, at vi skulle mødes i dag, der bemærkede han, at jeg jo også havde lagt mærke til dig inde i fjernsynet.
Er der ikke det? Han er måske nervøs, er han her? Kan sidder han og holde øje?
Han er ikke en jaloux type.
Oh, det er godt.
Så det er okay med en lille menage, jeg tror, på sådan, den måde. Sådan. Jeg ved ikke, hvordan din kone har det med det.
Jamen, jeg vil sige, lige nu er hun højgravid, så hun opdager ingenting.
Nej.
Men jeg vil også sige, det er derfor, hvis telefonen lige pludselig ringer, så er det fordi, at
Er der besked?
Ja, der er besked, men det er ikke for hende. Så er det fordi, hun er ved at føde. Og så kan det være, at jeg er nødt til at afbryde daten. Det er den eneste lovlige grund til at afbryde en date.
Men jeg har jo været med til at bringe et barn til verden, altså ud over mine to egne, så det, hvis jeg er nogen, der skal give et nap med, jeg gør det gerne.
Det kunne være et interessant sted at tage den her date hen,
ja, vil jeg sige. Ja, din kone synes om det, men du skal så være far nu.
Til en datter.
Til en datter,
ja.
Tillykke. Hvordan oplever du det?
Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg går ind til. Jeg vil sige igen, måske det her ordnergen, det her med alt, hvad man kan købe sig til at ordne, og alt, hvad man kan fikse. Det er fikset. Men følelserne, Camilla, dem er der ikke styr på.
Nej.
Jeg ved ikke, altså jeg glæder mig jo sindssygt meget. Helt vildt, og det er fantastisk, når man kan mærke, hun sparker. Men Jeg ved ikke, hvad jeg skal... Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Og når jeg ser på min egen far, og hvordan han klarede det over for mig, der er ingen finger at sætte på det, men vi har aldrig sådan et forhold, hvor vi sådan taler sammen om følelser, eller taler sammen i det hele taget. Og det kunne jeg godt frygte, at jeg også får til min datter. Sådan et, hvor jeg ligesom bare ham den sager, der sidder inde ved computeren.
Altså, jeg tror, hvis man sådan 14 dage før, man bliver far, er i stand til at italesætte det der, så det er nok ikke det, der bliver problemet. Men så er det et eller andet helt andet, og det er det, der er mærkeligt, at man sådan er enormt ops på et eller andet, man virkelig ikke har lyst til at gentage. For eksempel blive alkoholiker, for mit vedkommende. Det er noget, jeg... Altså, der vil jeg så gå udenom. Men så opdager man lige pludselig, at nogle mærkelige små vaner, som man har set hos sine forældre, har man taget med sig.
Ja.
Og du kan ikke styre det, men man kan jo nok bare... Man er nødt til at løbe ind i det, og så se, hvad der sker. Det er mit råd.
Altså, løb ind i...
Faderskabet,
ja.
Tag imod, og så... Og det at blive en familie er jo også noget mærkeligt noget. Det er jo ikke noget, der sker fra det ene øjeblik til det andet. Altså, jeg kan huske, jeg sad den første jul. Jeg skulle ud og holde jul. Så sad vi der i stationcaren med mit første barn der. Og så tænkte jeg, så er vi vel en familie. Og det sagde jeg til mig selv. Så nu er jeg jo blevet en familie. Men det føles ikke helt som om, vi var det. Altså, det er noget, man skal... Altså, der skal noget, der, det er noget andet. Det er lige pludselig følelsen af at blive et hold, tror jeg.
Ja.
Det der med, at man hører til et hold. Man er en gruppe mennesker, der hører sammen.
Mm.
Og når man skal hjem, så er det jo sådan... Jeg tænker ikke på, at jeg skal hjem til mit hjem. Jeg tænker, nu skal jeg hjem til min gruppe. Dem, jeg hører til.
Ja.
Den følelse kan jeg godt lide.
Og det er den, man skal frem til. Ja. Ja, men der vil jeg så også sige... Jeg ved ikke igen, om det er jyde-københavner-ting, men jeg har det også lidt svært med, at min datter... Vi bor i lejlighed. Jeg har det svært med, at min datter skal vokse op i en lejlighed.
Ja, du har været vant til at løbe ud i haven, eller hvad?
Græs.
Ud af græsset.
Det skal de have. Men skal du have græs herinde i København? Hvis du vil have græs og kaffe latte, så skal du mange penge. Hvordan ordner man det?
Altså, nu er jeg jo et bybarn. Altså, jeg er vokset op... Jeg tror 7 minutter fra Rådhuspladsen. Altså, jeg kan godt blive lidt utryg ude i naturen.
Ja.
Altså, hvis jeg er lidt for langt væk fra København, så kan jeg godt få sådan lidt angsten for at ende i en grøft, eller uden skov med fluer i øjnene, ligesom sådan nogle af de der engelske krimier, man har set. Det er sådan lidt den der utryghed, jeg får.
Ja.
Hvis jeg er i sommerhus, så kan jeg godt finde på at trække gardinerne for, fordi jeg har fornemmelsen af, at der står nogle lurer udenfor. Ikke?
Mm.
Så jeg har ikke den der, at mine børn skal på græs.
Nej, okay.
Men det er jo en klassisk konflikt, som... altså, I kan jo vælge og så flytte til Sønderjylland, som jo er meget vel for tiden efter valget.
Ja, ja, det er rigtigt.
Og eller det sydlige Sjælland, der er huspriserne jo ikke så høje.
Nej, og holdningerne er der i orden, men det tror jeg ikke kommer til at ske. Fordi den her by har vundet så meget på mig, men det bliver jo interessant, for det bliver jo i virkeligheden, det bliver det endelige opgør mellem mænd og kvinder. I hvert fald i min verden. Altså fordi Emilie, min kone, det skal vi også lige snakke om.
Vi skal lige runde ordet kone.
Ja. Vi skal snakke om det lige om et øjeblik, det med kone, fordi det klinger heller ikke helt.
Nej, jeg har svært ved at sige det.
Men Emilie, hun er fra byen, og jeg er fra landet. Så i virkeligheden, hun vil gerne blive boende herinde, jeg vil gerne have noget græs. Så i virkeligheden bliver det her jo det endelige opgør. Interessant at se, hvem der vinder. Hvem har magten?
Eller hvornår I bliver skilt. Altså nu er jeg jo også fra en skilsmissefamilie, så det er ikke noget, jeg sådan er bange for. Altså,
nej.
Jeg plejer at sige, at min mor er blevet gift flere gange end Elizabeth Taylor, og hun er ikke blevet mere ulykkelig af den grund. Altså, det er jo også en mulighed. Det skal man jo ikke se ned på. Jeg ved godt, at jeg fra Jylland, der fra kernefamilierne, ikke umiddelbart ser det som en løsning, men det kan det være. Jeg smider dem bare på bordet.
Ja, men det er også fint, du siger det. Jeg vil sige, at det har indtil nu været sidste udvej, men jeg kan da godt se, når du siger det på den her måde, at det er måske ikke så dumt igen, hvis vi ikke bliver enige. Men så er det der med kone. Er du gift?
Ja, jeg er blevet gift, ja.
Ja. Er du din
mands kone? Det var svært for mig. Ja, og det tog, der var, vi havde et langt tilløb.
Ja.
Det var netop ordet. Altså,
det er kone-dilemmaet.
Kone-dilemmaet, som du også skriver om. Altså, jeg havde svært ved selv at forlig mig med at være nogens kone. Altså, jeg synes, det lyder som noget, der går i sådan en krasulskør, der har kyse på.
Ja.
Mand, det er ligesom, det er min mand. Eller,
det,
altså, jeg siger faktisk også, jeg kalder ham også kæreste stadig.
Ja.
Altså, så jeg lod mig overgå, altså, ligesom du siger, eller du skriver i din klummesamling, at du overgiver dig til nytårsplanlægningen i oktober måned, og så overgiver du dig til din kærestes regler omkring det, og så finder du ud af, at det sker der ikke noget ved. Akkurat det samme skete, da jeg blev gift. Jeg overgav mig til min mands ønske om at blive gift. Og det lyder måske lidt uromantisk, men jeg vidste, at han havde et ønske om at blive gift.
Er han jøde?
Han er ikke jøde. Han er fra København.
Og, interessant. Ja,
men Roskilde også vokset op på Grønland, så han har lidt været all over the place.
Det hele, ja.
Inuit, altså kulturen har han også haft indblik i. Ja. Men han er en dansk mand fra København, Roskilde, den slags. Men han kommer fra en kernefamilie og ønskede også, at hans børn skulle vokse op med forældre, der var gift. Jeg er så nej, siger han. Altså, jeg havde sådan lidt, hvorfor det? Altså, i min verden, der er det at blive gift det første skridt til at blive skilt. Men så var jeg sådan lidt træt af, at det er altid nej, siger han, der får lov til at bestemme. Ja, siger han, det er dem, der sådan får lov til at være de glade, og nej, siger han, det er dem, der smider trumfen, ikke? Så tænkte jeg, det skulle sgu være løgn. Da han så var ude at rejse, så sørgede jeg for papirerne fra rådhuset. Det kan jeg godt lige, nu sidder vi her, der er ikke nogen andre, der lytter, så kan jeg godt fortælle, at jeg forfalskede hans underskrift.
Ja.
Og sørgede for at bestille tid på rådhuset, det er næsten ligesom at bestille tid hos tandlægen. Og på hans 40-års fødselsdag, så fortalte jeg ham, at vi skulle giftes. Altså, det var faktisk aftenen før han blev 40, og jeg skænkede ham en stor whisky og sagde, at næste morgen, der skulle vi på rådhuset.
Så simpelthen på dagen?
Ja, altså det var meningen, at jeg ville sige det på dagen.
Ja.
Over morgenmaden. Ja. Men så fortalte hans mor, at hun ville komme forbi og spise morgenmad, og så synes jeg, måske det var lidt for stort publikum.
Klar.
Så aftenen før friede jeg til ham, og det var heldigt, at han sagde ja. Jeg havde også på fornemmelsen, han ville,
og så simpelthen,
så gaven var, hans 40-årsgave var sådan set mig.
Det er altså en god gave.
Ja.
Det vil jeg sige. Med dokumentfalsk og det hele.
Simpelthen.
Men når han så sidder, lad os sige, han sidder sammen med vennerne lige nu. Han sidder måske og snakker om, hvad I skal have senere i dag. Og så siger han, eller så spørger jeg nu, siger han så, mig og konen, eller siger han, mig og min hustru, eller mig og kæresten, mig og damen. Hvad siger han?
Altså, jeg tror, at han, det ved jeg jo ikke, nu sidder vi her på Bang & Jensen.
Ja.
Jeg har hørt ham referere til mig som damen.
Damen, ja. Men det siger man også,
tror,
og det tror jeg...
Jeg har hørt ham sige kone, det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
Nej. Men damen tror jeg altså også lidt, man siger sådan i... Lidt distanceret.
Lidt distanceret.
Mm. Det gør jeg i hvert fald.
Og det er aldrig noget, damen hører. Du benytter dig også af ordet dame.
Hvad for noget?
Du benytter dig også af ordet dame.
Ja, når hun ikke hører det. Men kone, jeg bliver nogle gange rettet, når jeg siger kone, hun er der. Fordi hun synes også, som du også nævnte, at det lyder som sådan en med kyse og æg på hovedet. Det gjorde man i gamle dage.
Ordet hustru, altså synes du det er bedre?
Nej, og det er også det, jeg kan helt... Jeg laver altid... Det gør jeg nogle gange, når der er ord, der ikke rigtig klinger i min mund. Så laver jeg en lille pause, når jeg siger det. Den er måske umærkelig, men den kommer alligevel. Og det ville den også gøre, hvis jeg skulle sige hustru. Altså...
Jeg synes, det lyder som nogen, der har sådan et virkelig velassorteret rengøringsskab. Altså, hvor alting står helt snorlige.
Ja.
Og hvis man kigger ned i deres køkkenskuffer, er der også sådan helt pænt.
Ja.
Der ligger ikke sådan gamle kuglepenner eller stikker nede i bestikskuffen, for eksempel.
Nej, men det gør det
er,
der jo
hvis man er hustru, så, er der sådan, så har man styr på det der.
Ja.
Jeg kan også godt få sådan et dødsangst ved tanken, altså ved det ord der, fordi det lyder som noget, der er gammelt.
Ja. Ja, hvis man skal arrangere det, så er kone og hustru, det lige at ringe. Dame, det er distanceret, og kæreste er måske virkelig det bedste.
Jeg synes kæreste. Skal vi ikke sige kæreste?
Kæreste, jo. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg faktisk godt lide.
Det kan jeg også.
Det der med at blive skilt, det gør man jo ikke i min familie.
Altså,
det gør man ikke. Altså, det er fornemt. Men det er også mit indtryk. Det gør man herovre i København. Nu er måske ikke din mand der, fordi han også er inuit. Men tror du ikke, at hvis man nu lærer det at forstå hinanden bedre, så man ikke blive skilt? Så skal man måske gå lidt på kompromis en gang imellem. Og så nogle gange siger du nej, og så siger jeg nej, og så... Tror du så ikke, man, altså hvis vi forstod hinanden bedre, tror du så ikke, at det ville være passé med at blive skilt?
Jamen, jeg er sikker på, at man godt kunne finde på sådan en model, hvor man ligesom lavede kriseterapi sådan helt i bund, så der ikke ville være nogen konflikter mere. Men jeg synes så også, at de folk, jeg kender, der bliver skilt, de bliver skilt af en grund.
Ja.
For jeg er ikke sådan, altså, jeg er ikke sådan modstander af skilsmissen.
Nej.
Altså, jeg har selv oplevet skilsmisser som barn. Og det er der jo også noget godt i.
Ja.
Altså, selvfølgelig er det jo ikke sådan sjovt, når ens forældre går fra hinanden. Men jeg har også fået stedforældre, for eksempel. Og fordi mine forældre blev skilt, så har jeg fået søskende, som er halvsøskende, men som alligevel også er jo den helt nære familie, som jeg betragter som min rigtige søskende. Altså, som jeg er vokset op med. Og derfor så er det jo... Hvis jeg kun gik ind for sådan kriseterapi, sådan noget Camp David-style, hvor man virkelig løser alle problemer, så ville man jo også, så ville det være noget, der ikke ville blive til noget.
Mm.
Så jeg er ikke så bange for det der. Men det sjove er jo så, at jeg altid troede, at jeg skulle være enlig mor, fordi det er ligesom alle i min familie, de bliver enlige mødre. Sådan. Altså hvis man går tilbage i slægtshistorien, ikke, jeg tror nærmest ikke, der er nogen. Altså vi er gået 100 år tilbage, 200 år tilbage, alt beskidt. Så jeg havde en forventning om, at det skulle jeg også være, men nu er jeg faktisk i et forhold, hvor jeg er gift, og jeg tror simpelthen ikke, at det er skilt.
Nej.
Svært ved at forestille mig det.
Det er da dejligt. Ja, det tror jeg da heller ikke, at jeg gør. Altså, hold døren åben selvfølgelig, men tror da ikke, at jeg gør. Men jeg tror også, det er fordi, at jeg synes, det er fantastisk, at der er forskel. Jeg tror, det er vel tit det, der går galt, at når forskellen er for stor på dem, der er gift, altså, så kan de ikke det længere. Der er ikke nogen, der bliver skilt, fordi de er for ens. Tror du det?
Nej. Men der er også det der med separate bedrooms. Altså det der i den ældre generation. Det de gjorde, det var jo ligesom, at de var helt sådan nære. Og så pludselig fik de sådan et forskellige soveværelse. Og selvom de jo i realiteten var skilt, de delte ikke seng. De gik op og ned af hinanden måske og sådan noget, men de delte jo ikke ægte seng.
Mm.
Så blev de boende. Og er det, spørger jeg dig så. Altså det ved jeg, det har I også brugt over i Jylland, ved jeg. Og ja, vi har også brugt det i min familie.
Ja, ja.
Generationer tilbage. Altså er det en model?
Altså man det er en dyr model herovre med de huspriser, der er her. Det fungerer bedre ude, hvor det er til at få lidt flere kvadratmeter for pengene. Så jeg vil ikke anbefale det her i storbyen. Det der.
Med forskellige soveværelser?
Nej. Men det er... tror jeg frem til, det er bare, at jeg elsker de der forskelle, og jeg tror, at altså forskellen på Emilie, min dame, kæreste, kone, det er så svært.
Det er svært.
Og mig, jeg elsker, at vi er så forskellige. Jeg tror ikke, det er et godt udgangspunkt for at få lov til at blive sammen? For at blive sammen?
Altså, jo, det tror jeg. Tror jeg simpelthen. Altså, og især, hvis I kan tale sammen. Det ved jeg ikke, hvordan I har det med sådan, tale sammen.
Ja, jo. Altså, det gør vi da. Det er mest hende, der taler, og så mig, der er sammen med hende. Men jo, det bliver bedre. Det bliver, jeg vil faktisk sige, det bliver bedre, og det er også noget, hun har lært mig. Du lærte mig at komme ind i hovedet på kvinder og forstå noget af det. Hun har lært mig at tale lidt mere. Hvor, altså, jeg tror, hvis jeg for det første ikke havde læst din bog dengang for 10 år siden, 100 år siden, ja. Og jeg ikke havde mødt Emilie, så tør jeg ikke tænke på, hvad der var sket med mig.
Hvad tror du?
Jamen, jeg tror... Og nu skal jeg ikke sige, om det er bedre eller dårligere, end det, jeg gør nu, men jeg tror, jeg var blevet på restaurant Bones.
Og stegt spare ribs?
Stegt spare ribs, men måske var blevet restaurantchef. Ja, det gik rigtig godt dengang. Det, altså, kometkarriere. Jeg starter med at være bossboy som 16-årig. Bliver så opvasker som 16-årig også. Grillassistent. Som 18-årig og kok som 20-årig. Nej, 19-årig. Det er sgu da en imponerende karriere.
Men måske er det i virkeligheden lidt ærgerligt, at du blev sådan skudt ud af din bane?
Jeg vil sige, jeg tror stadig den dør er åben også, faktisk. Kender du overhovedet Bones restauranten?
Nej, det må jeg indrømme. Har aldrig været der.
Nej, den er faktisk også åbnet herovre nu. På Amager og i Valby. Og det er, altså, det er solid kost. Spare ribs, pomfritter.
Lyder godt.
Salatbar. Det kan jeg også anbefale, hvis I bliver trætte af sushi en dag. Det er jo det, I spiser, københavnere.
Det gør vi jo.
Sushi, morgen, middag, aften. Og skir.
Det er også derfor, at vores børn er blevet lidt mærkelige. Altså, alle de tungmetaller, vi har spist op igennem 90'erne, altså, det er jo ikke, det er ikke småting.
Må jeg lige stoppe et øjeblik her, fordi der er simpelthen kommet en sms fra min kone. Og det, nu må vi se, hvad der sker, hvad der står i den. Altså, hvis hun skriver, at jeg er gået i fødsel, så slutter daten. Nu. Altså, fortsætter daten på hospitalet. Gider du købe et stykke brød med hjem? Et lækkert franskbrød, for eksempel. Måske en direktørsnegl. Eller en kanelsnegl. Smiley, smiley, smiley. Hun har det godt. Hun er ikke i fødsel. Men hun er gravid, kan man mærke.
Hun er sulten, og man siger jo, altså et godt råd, ikke, hvis du gerne vil sætte hende i fødsel, det er nemlig sukker, ikke? En pakke M&M's, så går det hurtigt.
Er det det?
Ja. Det virker hver gang.
Jamen, det skal jeg.
I Stearinlyset skær mødes tv-vært og forfatter Thomas Gaard med forfatter og journalist for Politiken Camilla Stockmann. Thomas er netop nu aktuel med bogen Forskellen på mænd og kvinder er 100 gymnastikposer. Hvor meget den viden, han har om kvinder, skyldes Camilla og hendes forfatterskab. Nu har han inviteret hende på den date, han altid har drømt om på Bang & Jensen på Vesterbro i København.
Camilla Stockmann.
Thomas Gaard.
Jeg læser din bog på et tidspunkt, hvor jeg ikke ved noget som helst om kvinder. Og det er den første, jeg læser, det er den her Michael Laudrups Tænder. Og nu kan jeg godt se, så har jeg også en nyforelskelse og andre cykelstyr med. Og så kan du se, der er et lille klistermærke her, hvor der står 14 dages lån. Og bagpå står der Aarhus Kommunebibliotek.
Ups.
Der håber vi ikke, at Aarhus Kommunebibliotek lytter med i dag. Jeg tror, jeg har betalt bøden, faktisk. Men jeg bilder mig jo ind, at jeg lærer sindssygt meget om, hvordan kvinder fungerer ved at læse de her bøger. Og jeg tror, det jeg lærer, det er det her med, hvordan I tænker. Jeg synes ligesom, det her er, da jeg læste de her bøger, var det som at komme direkte ind i hjernen på dig. Og ligesom komme ind i det der kringelkroge, som det er mit indtryk, der er mange kvinder, der har ind i hovedet. Altså, hvor for mig er det meget altså sort-hvidt ind i hovedet på mig. Så var det en øjenåbner at lære, at sådan er det ikke hos alle. Giver det mening?
Ja, altså nu er det jo mange år siden.
Ja.
Og det er mandag.
Ja.
Og når man har holdt to børnefødselsdage, så har man et lille smule som om, man har fået det hvide snit eller sådan noget elektroshock. Det føles faktisk meget rart. Men jeg kan bare næsten ikke, altså for mig, jeg kan næsten ikke huske, hvad det er, jeg har skrevet.
Nej, men altså, jeg tror heller, jeg vil ikke fremhæve et konkret eksempel, okay. Fordi det er ligesom hele indtrykket af bogen her. Med, det er jo en mailkorrespondancebog, hvor I mailer
I
sammen
Nord, ja.
et år om løst og fast. Og det starter med, at Majse, som jeg læser det her, skal bruge kontaktinfo på Husk Mit Navn, kunstneren, som du har liggende, fordi du arbejder på Politikken.
Præcis.
Og så har man det. Og mailadressen er vinterpik@yahoo.com til at huske mit navn. Mm. Er det det? Var det det?
Den er god nok.
Nå, fedt. Og så bliver jeg ligesom bare enige om at mailes ved, uden at kende hinanden, og lære hinanden at kende på den her måde. Men det her med at læse om tankerne om mænd og om verden i det hele taget, og læse om Bang og Jensen og alt det her, altså, det var bare det der med, at det var seriøst for mig, at det er meget sort-hvidt ind i hovedet. Og det er lidt mere spændende ind i hovedet på dig, og på andre kvinder har det så slået mig siden. Det tror jeg bare var ret befriende for mig at lære. Fordi jeg havde selvfølgelig også kvindelig kontakt dengang. Det lyder meget klamt, eller det er mærkeligt at sige. Men du ved, hvad jeg mener. Talte med kvinder dengang. Og jeg tror godt, jeg nogle gange kunne blive sådan frustreret over, at de ikke fungerer, ligesom jeg gør. Og der skal du bare have tak for, at du lærte mig, at det ikke er mig, den er i vejen, men det er heller ikke jer. Det skal ligesom bare, det skal lykkes hen ad vejen. Det er som at sætte en motorvej sammen med en landevej. Altså hvor jeg er motorvejen, der er ligesom kun én vej. Og så skal den ud og lande i et... det er et indviklet billede, det her.
Du gør noget med hænderne, som er meget spændende lige nu.
Altså, ja,
altså ligesom du former noget ler, eller?
Jeg former lidt ler. Jeg former et trafiknet.
Et trafiknet?
I Herningområdet. Der var der, da jeg voksede op, kun landevej.
Der er sammenflætning, kan jeg se.
Der var kun landevej, da jeg voksede op. Det vil sige, der var en vej fra Sønder Fælling til Herning. Så var der en vej, der stak ind i Kibæk, ind i Assing. Og Snejbjerg, alle de der veje, ikke? Du kender dem. Så på et tidspunkt, så kommer boksen i Herning, og så skal der en motorvej hele vejen til boksen i Herning. Men den her motorvej skal selvfølgelig flytte sammen med landevejen, der i forvejen er der. Men hvordan gør man lige det? Og det er så det billede, jeg meget indviklet har prøvet at forklare. Nemlig, at det er lidt ligesom, når mænd og kvinder skal lære at leve sammen. det er to vejnet, der skal flettes sammen. Og der har du så bare været min
vejarbejder.
Det er det smukkeste.
Det er der aldrig nogen, der har sagt til mig før.
Det er det smukkeste, jeg nogensinde har sagt. Nu læner jeg mig også tilbage, kan du se.
Jeg bliver helt rørt.
Jeg er stolt, og nu bliver det ikke
og
mere.
Og det var sådan en infrastrukturel metafor. Altså, det var det, det
var.
Vildt.
Det var nemlig det, det var. Du er min trafikminister. Det er du. Det er, giver det mening, det jeg siger?
Fuldstændig.
Godt, fordi det, jeg prøver at sige, det er jo, at det er sort-hvidt inde i mit hoved, og så kommer jeg ud i en meget kringlet forklaring, som viser, at det alt er noget sort-hvidt. Men jeg vil så også sige, at grunden til, at jeg har lavet den her bog, Forskellen på mænd og kvinder, er 100 gymnastikposer. Altså, at frøet bliver nok sået, da jeg læser dine bøger. Så i virkeligheden har du betydet mere for mit liv, end jeg lige gik og troede, inden jeg inviterede dig herhen. Og det skal du også tak for. Så jeg vil bare sige, hvad skal jeg gøre herfra? Nu er du virkelig blevet min coach. Det er måske et
coach, det er jo meget moderne.
Ja, det er meget moderne. Hvad skal jeg gøre herfra? Nu får jeg et barn lige om lidt. Min karriere, ja, jo, det kører der stadig. Skal jeg gøre noget andet? Hvad skal jeg gøre ved mig selv?
Altså, i forhold til mænd og kvinder, så kan jeg da give et råd videre. Ikke fra mig selv, men fra min mand, / kæreste. Ikke inuit, boede på Grønland som barn.
Ja.
Som sagde, indtil man er 30 år som mand. Det sagde han, vi lå ved siden af hinanden i sengen i går. Altså, vi sover stadig i den samme seng.
Ja. Huspriserne.
På trods af, vi er gift, og ja, huspriserne er jo også høje og sådan noget. Men han sagde, indtil man som mand er 30 år, så aner man ikke en skid om kvinder. Det eneste, man kan gøre, det er at leve sammen med en i tilpas lang tid, så begynder det at gå op for en. Så spurgte jeg selvfølgelig, hvad er det, der begynder at gå op for en? Der sagde han ikke noget.
Så sagde han ikke noget?
Nej, der var helt stille.
Nå.
Så sagde han, vi må vist også hellere se at få noget søvn. Så jeg ved ikke helt, hvad det er, men altså budskabet var i hvert fald, at jo længere tid, og det er ligesom en sit-down strike med sin kone, kæreste, hustru. På et tidspunkt, så begynder man at forstå dem. Forstå os. Om det er godt eller skidt, det ved jeg ikke. Og nu får du ovenikøbet en pige, og det ved jeg også slet ikke noget om. Jeg har kun drenge.
Ja.
Så det bliver noget med nogle perleplader og...
Og Frozen.
Frozen.
Jeg bliver 30 næste år. Så det kan være om et år, hvis vi sidder her igen, at det er en reel date. Hvis jeg simpelthen har forstået Emilie, og jeg ikke kan lide hende længere.
Ja, tieren falder. Men man må ikke gå fra... Det er jo det. Der er også en regel her, ikke? Du skal være, reglen er, du må ikke gå... I må ikke gå fra hinanden som kærester eller ægte... Forældre. Forældre må ikke gå fra hinanden, før børnene er 2 år.
Det er simpelthen en regel.
Det er en regel.
Nå.
Og det er simpelthen, fordi ens dømmekraft er så dårlig. Det gode er, hvis man så får et barn, der ikke sover så meget, så vil ens handlekraft også blive... den vil simpelthen blive påvirket i en grad, så man slet ikke kan gå fra hinanden. Man er simpelthen for træt. Det tror jeg også er naturen, der spiller en plus der.
Det er genialt. Det er genialt. Er faktisk genialt, den natur.
Det er den. Den kan alt muligt. Så det, du skal simpelthen blive i 2 år. Sådan er det. Okay. Sådan er relevanten.
Jamen, det er fint. Det er fint. Det gør jeg så. Det gør jeg så. Kommer der ikke snart flere bøger for dig, så jeg kan lære noget mere?
Godt spørgsmål.
Det synes jeg. Det synes jeg, der
det
skal
være. Det synes
gøre.
Du?
Ja.
Hvad skal det så handle om? Altså,
børn?
Nej,
der er mange bøger, der handler om børn.
Der er simpelthen for mange bøger om børn.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Jeg synes, nogle andre skulle skrive de bøger der. Det er fint, for mig.
Hvad med
alderdom kunne jeg godt byde ind med. Der er ikke særlig mange bøger om... Noget, som der ikke er særlig mange bøger om, for eksempel, ikke? Og som jeg ikke ved noget om, det er for eksempel overgangsalderen. Klimakteriet, som det hedder.
Ja.
Det er der ikke mange bøger om. Der er ikke mange bestseller som det. Det kunne man godt kaste over, måske.
Jeg ved ikke, om det ville være den, jeg pillede ned fra hylden først, men det kommer jeg også til på et tidspunkt, jo. Overgangsalderen.
Du havde jo heller... Altså, hvis man havde spurgt dig som 10-årig, om du ville læse de her bøger, jeg havde skrevet, så ville du nok også have sagt nej.
Ja.
Så ville du have sagt... Der er jeg mere til Kim-bøgerne, eller hvad du læser, De Tre Detektiver,
Harry Potter. Jeg læser Troldepus.
Troldepus.
Ah, Harry Potter, det er sgu ikke meget galt.
Du er jo ung.
Jeg er meget ung, ja. Mm. Ja, måske også få. Men det kan jeg ikke gøre noget ved. Det gør jeg noget ved hver dag. Det er telefonen, jamen det er ikke hende.
Er det ikke din... Hun er ikke i fødsel?
Jeg får et chok, hver gang den ringer, fordi jeg tænker, nu bliver jeg far.
Det er ikke det, jeg forstår det godt. Altså, vi kvinder, vi har jo 9 måneder til at vende os til fornemmelsen.
Jeg har et telefonopkald.
Præcis. Ja. Og så står du der med en moderkage. Livets træ.
Åh, ja. Og der er vi også i tvivl. Nej, vi er ikke i tvivl. Men Emilia er lidt i tvivl. Hvad skal der ske med den?
Og skal det være en kage?
Skal den med hjem?
Skal den med hjem?
Og det plantes? Skal, der er ikke fryseplads nok.
Måske kan man du kan plante den under et træ i din forældres have i Herning. Det skulle være alle tiders gødning.
Kan du se, at jeg kommer hjem til min far, Bjarne, revisor, og har en moderkage med? Jeg kan ikke se det for mig.
Jeg tror, at han er praktisk, ikke? Jeg tror gerne, han vil hjælpe dig med...
Han vil grave hullet.
Gravhullet.
Far, kan du grave et
helt
stort
tavs.
Hul? Ja, det er det. Det er han. Helt tavs. Han var blevet en dårlig radiovært. Lad os prøve at komme med et eksempel på, hvordan det ville lyde, hvis min far var radiovært. Det er ikke særlig god radio.
Nej, det er Bjarne, han er helt tavs.
Du kan, nej, jeg har sagt, at han hedder Bjarne. Ellers var det eddermem godt googlet.
Men du siger jo selv, eller det har jeg jo læst, du har skrevet din klummebog her, at du har en indre Preben. Altså, så du har også et islet af en midtjysk mand. Lidt tavs. Typen, der køber et cover til sin iPhone, der er i læder og kan
have
sådan en håndlavet læder oven i købet, og har sådan en klap-effekt.
Mm.
Den fik du ikke lov at beholde?
Det gik, der gik ikke mange timer, dage, inden den røg af igen. Men jeg kan jo ikke flygte fra, hvem jeg er. Jeg kan gøre noget ved det, jeg kan arbejde med det, men jeg kan ikke flygte fra det.
Men er det skamfuldt?
Ikke for mig, men jeg tror, det er for damen, konen, hustruen. Fordi jeg tror, at her, nu på Bang & Jensen her, der kan jeg jo ikke sidde med en bluetooth-pind og et læderkopper.
Hvis du gjorde det, altså min teori er jo, at I jyder, I er jo de rigtige københavnere.
Ja.
Og det, altså, det er jo jer, der ligesom, I kommer med den der entreprenante tilgang til byen, ikke? Alle dem, der er de gode designere, og dem, der åbner butikkerne og sådan noget, det er jo jer, det er jo jer fra Jylland. Hvis du havde sådan en på nu, så ville jeg tænke, gud, sådan må jeg da også have.
Så ville
jeg også tage sådan en bluetooth i øret. Og hvis du havde sådan en klap-effekt-ting der, så ville jeg også tænke, ah, det kan godt være, jeg lige skal overveje sådan en.
Det kan godt være, det også, der er fat i den lange.
I har kæmpe momentum.
Ja.
Og I skal bare udnytte det.
Altså, det var også der vandt valget.
Det kan man sige.
Jamen, det kan jo, tror du, at det var billigere at bo derovre. Det er meget billigere. Jeg har været inde og kigge på huspriser, ikke? Altså, hvad du kan få for pengene i Sønder Fælling, det er sindssygt. Det er, hvad en kaffe latte koster her. Det får du et parcelhus for. Det er sindssygt, Camilla. Sindssygt.
Og så, men I har så alligevel vant at bo, bor I stadig på Vanddamsvej, som jeg har læst i bogen?
Bor meget tæt på, ja. Ja, det er jo det.
Som er et frygteligt sted.
Og parkere det.
Ingen græs. Jo, der er jo en lille grønnehandler, der er en lille den der blomsterbutik, ikke?
Ja, det er vanvid, og det viser bare der, hvem det er, der har ret i mit forhold. Eller hvem det er, der får ret i mit forhold. Stod det til mig, så er det et stort hus i Ikast. Ja, i Ikast. Der må godt være lidt byfornemmelse. Men det gør det ikke, så nu bor vi lige ved Vanddamsvej. Men så kan man gå der, og så kan man hilse på, hey Shirley, og wow, det er ham derfra, og gud, er det ikke ham der, der har granola? Så går man der og ser lidt smart ud, mens man drikker kaffe under låg og spilder ned af sig selv.
Jeg glæder mig til at se dig med sådan en barnevogn og så kaffe ned af trøjen.
Jeg har købt kopholder til barnevognen.
Jamen, den har jeg aldrig helt forstået alligevel, den er kopholder. Skal man så drikke? Altså, hvad gør man så? Man kan jo ikke... Det fungerer ikke.
Nej. Det bliver et nyt kapitel.
Helt nyt.
I livet her. Og ja, jeg er sindssygt spændt på, hvad der venter. Og jeg vil sige, at den her date, synes jeg, gik rigtig godt. Eller hvad?
Jo, jeg synes, det har været rigtig dejligt. Og jeg er glad for, at du også når at være med til din kones fødsel. På trods af daten, nu kom der en sms med.
Ja, men det var ikke for en.
Det har været rigtig spændende. Også at få indblik i den mandlige del af befolkningen, så at sige.
Og alt det her var udelukkende for at sige tak til dig. Tak for at have lært mig alt, hvad jeg ved om kvinder. Og tak for at have fået mig til København. Og tak, fordi du var med her.
Selv tak.
Mikrofonholder sendte i dag fra Café Bang & Jensen på Vesterbro i København, hvor tv-vært og forfatter Thomas Skov havde sat forfatter og journalist for Politikken Camilla Stockmann i stævne. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholdere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.